ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣርስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ዓለም ሓቆፍን ናይ ምግቢ ሕርሻን ማሕበርን ስለ እቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ እቲ ኣብ መንጎ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ዘሎ ርክብ እቲ ማሕበር ካብ ዕለት 16 ጥቅምቲ 1945 ዓ ም ኣብ ካናዳ ካብ ዝተመሰረተሉ እዋን ኣትሒዙ ዝተበገሰን እቲ ርክብ ኣብ መግቢ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮትን ክንክንን ኣብ ዓለም ዝረአይ ስእነት መግብን ዘይማዕርነትን ንምውጋድ ኣብ ዝብል ዕላማ ዝጸንዐ እዩ። ኣብ 1951 ዓ ም እቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ዋና መቐመቲ ካብ ዋሽንግተን ናብ ኢጣልያ ርእሰ ከተማ ሮማ ምስ ተዛወረ ድማ ንሃገረ ቫቲካን ኣዝዩ ቀረባ ብምዃኑ እቲ ርክብ ቀረባን ጥቡቕን እናኾነ ከም ዝኸደን ካብ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ፋኦ ብዙሕ መልእኽትታት ከም እተመሓላለፈን ብኣካል እውን ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዘካየዱን ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን በነዴታ ካፔሊ የመልክታ። ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 16 ሕዳር 1970 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ምስረታ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ናብቲ ናይቲ ማሕበር ዋና ህንፃ ምብፅሕ ኣካይዶም ፍጥረት ሰብ ብፅምኢ መሰልን ክብርን ኣዝዩ ዝተጠቕዐ ምዃኑ መግብን ትምህርትን ናይ ምርካብ ፅምኢ ኣዝዩ የሳቀዮ ከም ዘሎን ኣብ ዝገለፅ ሓሳብ ኣተኪሮም ዘረባ ከም ዘስምዑን ቤተ ክርስትያንን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ሕሰምን መከራን ህዝብታት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ፀዓርን ኩሉ ፍጥረት ሰብ ዕለታዊ እንጌራዊ ክረክብ ማለት መግቢ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕለወሉ ኣብ ዝብል መደብ ብምትሕብባር ብሓባር ከም ዝዓዩ ግብረ ሰናይ ናይ ሕውነት ፍቕሪ እምበር ግብረ ምፅዋት ከም ዘይኮነ እውን ብምዝኽኻር ሕውነታዊ ፍቕሪ መትኒ ናይ ሰብኣውን ማሕበራውን ምዕባለ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ፍትሕን ሰላምን መገዲ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ታሪክ ጠቀስ ጸብጻብ ዘቕረባ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣስዒበን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 12 ሕዳር 1979 ዓ ም ኣብ መበል 30 ዓመት ምስረተ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ምኽንያት ኣብ ሮማ ዝርከብ ናይ ፋኦ ዋና ህንፃ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ቅድስቲ መምህር ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ባቲስታ ሞንቲኒ ናይ መጻኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 23 ሕዳር 1948 ዓመተ ምህረት ቅድስቲ መንበር ኣብዚ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ብመሰል ቋሚ ተዓዛቢ ክትውከል ከም እተገብረ ዘኪሮም መንቀሊ ስእነት መግቢ ተፈጥሮኣዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ምኽንያት እውን ኣለዎ። ጉድለት ማሕበራዊ ውዳብን ፖለቲካዊ ርእየት ዓለም ዝወሎ ጸቕጥን ሽበራን እውን ዘንቅሎ እዩ። ኣብቲ ዝሳቐ ሰብ እቲ ናፃ ከውፅእ ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ዝሳቐ ሰብ ፅንበል ከም ዝበሉ ኣዘኻኺረን ድሕሪ 13 ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መሊሶም ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ ዛዕባ መግቢ ኣብ ዝዘተ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ናይ ህዝብታት ኣውያት ስእነት መግቢ ኣብ ቅድሚ እቲ ስንግርጣዊ ዝኾነ ኣብ ገለገለ ከባቢ ዓለም ዝረአይ ሕሉፍ ጽጋብ ብሓቂ ዕንቅፋት እዩ። እዚ ቀጥዒ ኣልቦ ጽጋብ እዚ ስእነት መግቢ መፍትሒ ከይረክብ ዝድርኽ እውን እዩ ቢሎም መፍትሒ ስእነት መግቢ ዓውሎማዊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ኸዓ ውልቃዊ ረብሓ ብምስናፍን እቲ ፈጣሪ ንፍጥረት ኩሉ ዝጸገቦ ኩሉ ሃብቲ መሬት ናይ መላእ ዘርኢ ሰብ እዩ ብዝብል ኣመለኻኽታን ተግባርን ኣብ ናይ ኩሉ ረብሓ ክውዕል ብምግባር ዝፍታሕ ምዃኑ ከም ዘብርሁ ናይ ቅድስቲ መንበርን ዓለም ሓቆፍ ናይ መግብን ሕርሻን ርክብ ዝገልጽ ናይ ታሪክ ሰነድ ጠቒሰን የመልክታ። ልክዕ ድሕሪ 4 ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ናይ ምግብን ሕርሻን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ኣብ ዘካየዶ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ኣብ ዓለም ልዕሊ 800 ሚልዮን ህዝቢ ብስእነት መግቢ ዝሳቀይ ከም ዝኾነን እቲ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልልይ ብሓቂ ክትጻውሮ ዘይከኣል ኢፍትሓዊ ኩነት እዩ። እዚ ፍልልያት እዚ ከም ንቡር ምሕሳብ ምስ እንለማመድ ናብ ዝገደደ ቅልብላውን ስእነት ሰላምን የብጽሕ። ስለዚ ናይ ኣመለኻኽታን ልምድታትን ምልዋጥ የድሊ። እቲ ናይ ሰላም መሰረታዊ ረቓሕ ዝኾነ መግቢ ናይ ምርካብ መሰልን ክብርን ንምውሓስ ህፁፅ ምርጫታት ምርግጋፅ ወሳኒ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም እቲ ኣብ ናይ ብዙሓት ሃገራት መጻኢ ዓብዪ ጸቕጢ ኮይኑ ዘሎ ናይ ወፃኢ ልቓሕ محرات مقبار سنت مقبي عب مدفع كيدي عبي قد علوو كم زبالو لاخت قجتنا راديو فاتيكان نايك دست منبرن عالم حقوفنا اي مقبن حرشان الركب زقلتنا اي تاريخ سند تاقيسان يحبرا بنديكتوس من بل عصر تشدشتا اون الات عصر تشدشتا حدار كلتشحن تشعتن عمتا مهرات بمغنيات عالم حقوف معالت مقبي ابناي عالم حقوف مقبن حرشان محبر هنسا مبتح اكايدوم عبز اسمعو وزربا اب عالم نقول زخوون اقول مقبي كم زلون سلازي اتي عب عالم زر اي تميت نتزل مقبي بسروع عقباب نمبتح زخ المدب تراح زد المخانو بمحبر تميت تبوتن زينا حسينن اي دخلنات ملكت ايو اب عالم زسكا حكاح تميت الناتر عيه من بخان مقبن بحبتي مخعبات انكر عي بحق زحزن زي قبول تكبار ايو سلازين اي لب ملوات زخع عقباب ولك اون محبر السب اون هيوات ملوات زلو عقداسنات زملكت مخانو كم زانت سارون اس عيبوم اتي فترادن فتعارن زتا اساسر مقبار سنعين كفعتن فليخان مللاي اب نفس وكف سب زلو مورالاوي قبو النت مستوعى اليد اللي كم زبالو ناي كردست منبرن عالم حقوفنا مقبن حرشان ركب زقلتس ناي تاريخ سند تقيسان زحبرا لاخت قيزتنا راديو فاتيكان كابيلي اس عيبان كردوس ابونادو سليكان باباسات فرانشيسكو الات اسرع حدار كلتشحن عصر تربعة عامة مرت عبناي عالم حقوف مقبن حرشان محبر هنسا بمغنيات عالم حقوف محلت مقبن ترقيبهم بسنت مقبز الساقي سب متسوات زي كون السب او كبر المسلن ايو زحت تبيلهم اب مونغو السبعات متحب بعرن متحل العين زنقاقح نايحونات منفس كون مقبارنا قدن ايو بقبرن بحقن كلو ابناي مقبع اداقا كساتة في زبكة سرعات ناي عالم حقوفنا يتقبار اقباب كوينو ناي كلو فترة سب مقبناي مركاب مسلن كبرن مرققات وصان مخوانو كم زملكتو يزخاقرا